Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljen prek telefonske linije za tokratno rubriko profesorja Igorja Filipiča, višjega arhivista Mariborske nadškofije. Dobar dan želimo.
Dobar dan.
Pred dnevi je v javnost prišla novica, da ste matične knjige Mariborske nadškofije zdaj odprli za javnost. Kaj je zaobjeto v matičnih knjigah in potem razloživa, zakaj je bila javnost tega vesela in je pokazala takoj precejšen odziv?
Poznamo tri vrste matičnih knjig, to so krstne, poročne in mrliške matične knjige. To je v bistvu gradivo, v katerem so vpisovali v začetku cerkvene zakramente, torej rojstvo, poroko in pa smrt oziroma bolniško maziljanje. So pa te knjige dejansko vse skozi bležer razpoložljive za javnost, vendar samo v naši čitalnici arhiva, sedaj pa so za javnost razpoložljive tudi preko interneta. Tega smo mi zelo veseli. Po eni strani zaradi tega, ker so dosegljive tudi za ljudi, ki s težavo pridejo v našo čitalnico ali so zelo oddaljeni ali imajo kakšne druge težave, predvsem pa za naše zdomce, ki potem lahko dejansko od doma spremljajo vso našo zbirko matičnih knjig brez kakršnekoli težav ali omejitev.
Kakšen pa je vsebinski poudarek ali pomen širše strani dediščine? Kaj lahko vse razberemo v teh matičnih knjigah? Seveda pa je treba znati povezovati te podatke.
To drži. Torej, matične knjige so pomembne z večjih vidikov. Na eni strani gre za arhivsko gradivo, v katerem najdemo zapise o vseh ljudeh, ki so nekoč živeli na našem območju. To predvsem velja za krstne in pa za mrliške matične knjige. Vso drugo arhivsko gradivo običajno je, bi rekel, omejeno glede na ljudi, ki so v njih pisani, ki imajo določen status, so določene, ne vem, poklice, opravljajo določene funkcije. Največkrat gre to za neke ljudi, ki so bili bogatejši, vplivnejši. V matičnih knjigah pa so dejansko zapisani vsi ljudje, ki so se na našem območju rodili in na našem območju umrli. In kot to so pravzaprav edinstveni vir, da dejansko zajemajo tako tudi otroke, moške, ženske, ki v drugih virih recimo njih dobenih pričeval ne bomo našli.
Kako daleč nazaj pa?
Najstarejša matična knjiga, ki je objavljena na spletu in ki jo naš arhiv hrani, je iz leta 1597. Na splošno pa potem so neke matične knjige pri nam se začnejo pisati okrog leta 1619. Je pa to povezano pravzaprav z Tridentinskim koncilom in potem z uveljavljanjem sklepov tega koncila, kjer se pač začeli po župnijah vpisovati v bistvu svoje katoliške vernike.
Kaj pa recimo, tako razmišljam zdaj, pa se skušam preleviti v tok časa, etični vidik zapisovalcev. Je bil to vedno precej strog, je bila etika na zelo visokem nivoju, tudi če govoriva v času pred 500 leti?
Ja, to je takole. Obstajala so pravila, ki so se jih morali spisovalci držati, vendar ta pravila so se pač zmeraj uveljavljala počasi, različno za določena območja. Spisovalci, koliko vidimo, so vse držali teh pravil, so upoštevali vse, kar se je moralo, čeprav pa seveda obstajajo tudi številne izjeme. Obstajale so izjeme glede recimo jezika opisovanja, so dosti krat odločali po svojem. Zanimivo je recimo to, čeprav imamo morda mi predstavo, kako so grdo gledali na nezakonske otroke, tukaj vidimo, da naprimer pri opisovanju ni bilo dobenih razlik, da bi se kakršnokoli slabše opisovalo ali pripisovalo določene opombe ali kaj takšnega. Tako da nasplošno lahko rečemo, da so opisovalci se zavedali svoje funkcije, svoje pomembnosti in so vse skozi se tega držali.
Profesor Igor Filipič, v zadnjem času opažam, da je vse več ljudi, ki se zanimajo za in matične knjige in ostale zapise, ker čutijo, da je marsikaj iz zgodovine zamolčanega, mogoče prirejenega in bi radi na novo odkrivali in zelo neomadeževano sestavili zgodbo svoje rodbine ali širše nekega lokalnega kraja. Se vam zdi, da res po preteku določenega časa to vendarle začuti potem družba, da znova vse svetli, da znova preveri, da se mogoče dejstva znova pretresajo, ker tako pač je, zgodovino pišejo zmagovalci in dostikrat se je kaj začrtno zamolčalo in te celostne slike včasih narod nima. Čutite mogoče tudi vi prebujajoči instinkt, da bi vendarle znova pogledali nazaj, kaj napisali na novo ali osvetlili tudi glede na dimenzijo tistega časa, torej kontekst časa je vedno treba tudi vzeti v obzir.
Da, to se zagotovo vidi. Torej, rodoslovje je postalo, bi rekel, eden izmed pomembnejših raziskovalnih poti, tako profesionalnih raziskovalcev, ki raziskujejo morda pomembnejše rodbine ali pa pomembnejše rodbine pomembnejših ljudi, ki so živeli na našem območju, kot tudi posameznikov, ki se zanimajo za svoje domače, svoje družinsko drevo, predvsem tisti ljudje, kjer so na primer iz različnih razlogov izgubili stike za svojo, bi rekel, še živo družino, na ta način želijo oživiti to svojo družinsko povezanost. Enako je z ljudmi, ki so se morali v času vojn iz Slovenije izseliti, pa vendar imajo prednike tukaj in potem ti čutijo neko povezanost s tem prostorom in na podlagi matičnih knjig, ko lahko raziskujejo svoje dejansko osebne prednike, dedke, prababice, z veseljem to delajo in, bi rekel, krpajo svojo zgodovinsko podobo svoje rodbine.
Kaj pa, če kdo nima želje, da bi javnost vedela, kako je tekla njegova rodbina, s kom vse je povezan posameznik? Kakšen je ta vpogled v tematične knjige? Je treba kaj izpolnjevati? Ni kar vsem dosegljivo vse? Kako je pa s tem?
Matične knjige, ki so objavljene, so starejše, kjer so objavljene samo knjige, kjer so vpisi starejši od 100 let. To se torej sklepa, da še živih ljudi v teh zapisih ne bomo našli. Ta meja 100 let je postavljena ravno zaradi tega, da ne bi bilo kakšnekoli težav z ljudmi, ki želijo zamolčati svoj del zgodovine ali pa jo pač obdržati zase. To, kar pa je na razpolago, torej gradivo, ki je starejše od 100 let, je pa na razpolago vsem. Torej tukaj ni dobenih omejitev, ker se pač sklepa, da ne bo, bi rekel, glede tega nekih pomislekov ljudi.
In še to, profesor Igor Filipič, vas je presenetil, kar precejšen odziv javnosti, veliko zanimanje, takoj so šli ljudje gledat, kako je z njihovo rodbino. To pohvalite, kako si to razlagate?
Dejansko smo to pričakovali. No, mi smo kar nekaj izkušenj imamo z obiskovalci v naši čitalnici, ker vemo, da torej pri nami že prej recimo za obisk čitalnice bila včasih čakalna doba do 2 meseca, da so ljudje prišli do prostega mesta, tako da smo pričakovali, bi rekel, velik naval obiskovalcev. Prav tako smo se pogovarjali s kolegi, ki so že objavljali svoje matične knjige, torej kolegi iz tujine, kjer se je ta velik skok povpraševanja jim takoj pojavil, tako da je to pričakovano. Smo pa tega seveda zelo veseli in pravzaprav zelo ponosni, da smo to obiskovalcem omogočili.
Tudi mi smo veseli in hvaležni za ta čas, za pogovor, profesor Igor Filipič, višji arhivist Mariborske nadškofije. Saj z vami se bomo še pogovarjali, ampak konkretno strani z vidika dediščine, pa hvala lepa za tudi opis in razlago za našo rubriko. Hvala lepa in uspešno delo še naprej.
Hvala lepa, z veseljem.
Zakladi naše dediščine.